Азаттыгын алсын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 22 август, күнгө бейшемби, таңкы берүүлөрүбүз башталды. Камактагы саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун иши жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу кайра кароого жөнөтүлдү.
Сөзсүз түрдө Текебаев да Чотоновда акталат. Акталуунун жолу башталды. Бүгүнкү күндөн баштап соттолду деген өкүм жок.
Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаев партия жыйынында социалдык жардам талап кылган көп балалуу энелерди сындады.
Не дай, у меня много детей. Так а ты о чем думал?
Менин балам көп, айлыгым аз. Мага бер деген 30 жыл мурдагы урандарды көтөрүп түшөт. Бул сенин маселең да.
Беларусьта Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин жакындары аралашкан ишкана тууралуу күмөндүү маалыматтар жарыяланды. Алдыдагы жарым саатта ушул темаларга кайрылабыз. Бүгүн Бишкек студиясында модератор мен Эрнис Нурматов, адегенде кесиптешим Каным Гүлөлкеева кыска кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. НАТОнун Ооганстандагы миссиясы 2 америкалык аскер каза болгонун билдирди. 21 августтагы билдирүүдө аскерлер согушта өлтүрүлгөнү жазылган, алардын аты жөнү жана кандай шартта өлтүрүлгөнү айтылган эмес. Бул Вашингтон менен Талибан кыймылы Оогонстандагы 18 жылдан бери уланып келе жаткан согушту токтотуу тууралуу макулдашып жаткан маалга туш келди. АКШ Оогонстандагы аскерий миссиясын 2014 жылы расмий аяктаган, бирок бул өлкөдө 14 000 америкалык аскер бар. Алар көбүн эсе талиптер, ислам мамлекети радикал тобунун согушкерлери менен салгылашкан өкмөттүк күчтөрдү окутуп келет. 2001 жылдан бери Ооганстанда 2400 ашуун америкалык аскер каза болгон. Ата мекен партиясынын абакта жаза мөөнөтүн өтөп жаткан лидер Өмүрбек Текебаев жогорку соттун ишти кайра тергөөгө жөнөткөн чечими боюнча оюн билдирди. Ал өзүнүн актыгын далилдей турганын, сот чечиминен кийин жолугууга барган жогорку кеңештин депутаттары, жактоочулары жана партия мүчөлөрү менен сүйлөшкөндө билдирди. Бул тууралуу Азаттыкка жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов айтты.
Адвокаттар менен барып жолуктук, депутаттар барды. Маанай жакшы, мыйзам боюнча ушундай болуш керек эле. Кеч болсо дагы адилеттик орнойт деген ушул. Кудай буюрса баары жакшы болот. Мен акмын, актыгым далилдейм. Команданы куттуктады, партиялаштарын куттуктады.
Текебаев саламаттыгына байланыштуу 31 майда 47-колониядан ооруканага которулган учурда ал травматология жана ортопедия эл имзилдөө борборунда дарыланып жатат. Текебаев менен Чотонов орусиялык жаран Леонид Маевскийден пара алды деген көрсөтмөсүнүн негизинде 2017 жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Жогорку сот жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу ишти 21 августта карап, мурдагы чечимдердин бардыгын жокко чыгарды. Иш 1 май райондук сотуна кайра кароого жөнөтүлдү. Ал ортодо иш райондук сотто карала баштаганда адвокаттар аларды бошотуу өтүнүчүн келтире турган билдиришти. Бул тууралуу Текебаевдин адвокаты Чынара Жакупбекова Азаттыктын суроосуна жооп берип жатып айтты.
Иш кайра сотко келгенде биз эң биринчи кабатта айтып беребиз, чтобы Өмүрбек Текебаевди чыгарып берсин деп.
Дейди адвокат Чынара Жакупбекова. Британиянын өкмөт башчысы Борис Джонсон Лондон менен Брюссель дали болсо Европа биримдигинен чыгуунун шарттар боюнча келишимге жетишүүгө мүмкүнчүлүгү бар деп эсептейт. Бул тууралуу Британ премьер-министри Берлинде Германия канцлери Ангела Меркель менен биргелешкен маалымат жыйынында билдирди. Биз биримдиктен чыгуу келишиминдеги Британия үчүн иштебей турган элементтерин алып салышыбыз керек. Менин көз карашымча Европа биримдигинин жарандарынын укугун коргоо туура болот, бирок улуттуу кемчиликтери бар келишимди коргоо суверендүү демократиялык өлкө Британия үчүн туура келбейт. Бирок андагы кемчиликтерди жойсок, өзгөртө алсак ийгиликке тез эле жетише алабыз деп ойлойм. Мен ошол үчүн ушул жердемин, деди Джонсон. Меркель Британия жана Европа биримдиги 30 күндүн ичинде маселени чечүүнүн жолдорун таба алат деп деген божомолун айтты. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Британиянын биримдиктен чыгуу шарттарын кайра кароо мүмкүн эмес экенин өзүнүн билдирүүсүндө айткан. Бул Джонсондун премьер-министр кызматына киришкенден кийинки биринчи жолу Берлинге келиши. 22 августта Парижде Франциянын президенти Эммануэль Макрон менен жолугушуусу пландалган. Германия өкмөтү Франция жана АКШ президенттеринин Орусияны 2020 жылы өтө турган чоң жетеликтин саммитине чакыруу сунушун четке какты. Өкмөттүн расмий өкүлү Штефан Зайберттин айтымында бул үчүн Москва Украинага карата өзүнүн позициясын өзгөртүүгө даяр экенин көрсөтүүсү зарыл. Ушундан кийин гана Орусияны жетиликке чакыруу маселеси талкууланат. Бул тууралуу Немис маалымат агенттиги кабарлады. Мунун алдында маалымат каражаттары Франциянын президенти Эммануэль Макрон, АКШ президенти Дональд Трамп менен 2020 жылы Нью-Йоркто өтө турган чоң жетеликтин саммитине Орусияны чакыруу боюнча сүйлөшкөнүн жазышкан. Орусиянын президенти Владимир Путин Москва жетилик менен иштешүүгө даяр экенин билдирген. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты, Жогорку кеңештин депутаты Алербек Абжалиевдин уулу Темирлан Токобеков катышкан жол кырсыгы боюнча иш тергелип бүтө элек. Бул тууралуу Азаттык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Сталбек Усупаконов билдирди. Ал кырсыкта жабыркагандардын бирөөсүнүн жакындары доосу жок экенин билдирген тосмо арыз жазып бергенин ырастады.
Тергөө иштери азыркыга чейин улантылууда. Экспертизанын жыйынтыгы азырынча чыга элек. Ошол экспертизанын жыйынтыгы чыккандан кийин тийиштүү уже жанагы орусча айтканда будет.
Токобеков катышкан жол кырсыгы 7-июлда таңга жуук бактуу долоон ото айылында болгон. Lexus жана BMW машинелери кагылышып Lexus автоунаасындагы 4 киши тең ажал тапкан. Милициянын маалыматында BMW-дагы кара кол тарапты көздөй бара жатып каршы тилкиге чыгып калган Lexus менен кагылышкан, кийин машинада Абжалиевдин уулу бар экени белгилүү болгон. Маркумдун жакындары Азаттык радиосуна ошондо кайрылып, кылмышты жашыруу, видеолорду өчүрүү аракети көрүлүп жатканын айтып даттанышкан. Токобековдун жакындары бул маалыматтарды төгүндөп чыгышкан. Абжалиев президент Сооронбай Жээнбековдун кудасы экени маалым.
Рахмат ханым Гүлөлкеева тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык чийки торг сайтына да кирип окуп туруңуз. Азыр аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. 22 августта Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Ысык Көл жана Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, күн күркүрөшөт. Бийик тоолор райондордо кар жаашы ыктымал. Баткен облусунда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө 29-34, Таласта 28-33, Баткенде, Ошто, Жалал Абадта 30-35, Ысык Көлдө 21-26, Нарында 22-27, бийик тоолор райондордо 6-11 градус болот. Бишкекте жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы бүгүн 32-34 градусту түзөт. Азаттык радиосу баяндарды сунуштоосун баштайт. Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаев менен экс министр Дүйшөнкул Чотоновдун иши жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу кайра кароого жөнөтүлдү. Жогорку соттун чечимине ылайык эми иш Бишкектин 1-май райондук сотунда кайра териштирилип баштайт. Бул чечимдерге байланыштуу айрым серепчилердин пикирин жана мындан кийинки юридикалык кадамдар боюнча кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кеп салат.
20 августтагы Жогорку соттун чечимине ылайык саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен экс министр Дүйшөнкул Чотоновго карата буга чейинки 1-май райондук сотунун Жогорку соттун 8 жылдан түрмөгө кескен өкүмдөрү жокко чыгарылды. Тактап айтканда, эми Текебаев жана Чотоновдун кылмышы боюнча кайра башынан соттук териштирүү жүрөт. Адвокат Талайгүл Токтокунова сот чечиминен кийин буларга токтолду.
Биз 5 жагдай менен кайрылганбыз. Дагы башка көптөгөн мурда айта албаган, көрсөтө албаган, билдире албаган адамдар жаңы келип айтып беребиз деп бизге кайрылып жатышат. Эми 1-май райондук сотунда жаңы далилдер менен мурдагы каралбаган жагдайлар менен каралып, сөзсүз түрдө Текебаев да Чотонов да акталат. Акталуунун жолу башталды. Бүгүнкү күндөн баштап соттолду деген өкүм жок.
Соттолду деген өкүмдөрдүн жокко чыгарылганына байланыштуу эми жаңы жагдай боюнча соттук териштирүүнүн 1-отурумунда жактоочулар Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун бөгөт чарасы боюнча өтүнүч келтиришээрин белгилешти. Мурунку бийлик тушунда камалган саясатчыларга карата Жогорку соттун мындай чечимин айрым серепчилер бийлик менен соодалашуу же азыркы саясий кырдаалга байланыштырып жатышат. Маселен, Жогорку кеңештин депутаты Рыскел Дүмөнбеков сот чечимин соңку саясий кырдаалга байланыштуу бийликтин элди алаксытуу кадамы деп баалады.
Сот акыйкаттык деп айта албайм. Менимче ошол 1-май райондук сотуна деле карап туруп кийин кайта негиз жок деп коюшу толук мүмкүн. Бул убактылуу алаксытуу катарында кабыл алынды болуш керек. Эмне дегенде Башкы прокуратура буга макул болгон жок, анан каршы болду.
Алими Текебаевдин тарапташтарынын бири, мурдагы парламенттин депутаты Айса Сасыкбаева азырынча чечим боюнча бир жактуу пикир айтуу эртерээк кылаарын белгиледи.
Чын жеке мен үмүтүм өчүп бараткан, бирок баары бир бүгүн мамлекеттик өзгөрүүлөр болуп атат деп келгенбиз. Анан мына үмүтүбүз акталды. Бирок канчалык саясий чечим же соттордун өзүнүн чечими деп мен айта албайм. Анткени бүгүн реформалар жүрө элек. Кийинки соттор кандай болот, күтө туралы.
Парламенттик Атамекен фракциясынын депутаты Каныбек Иманалиев партия бийлик менен сүйлөшүүгө бардыбы деген суроого мындайча жооп берди.
Мен ойлойм, бийликтин да көздөгөн адилеттик, Атамекен фракциясынын да көздөгөн адилеттик. Адилет, акыйкат, укукту Кыргызстанды куруу үчүн биз кандай гана бийлик менен болбосо кызматташа алабыз.
Бирок Жарандык активист Гүлжигит Исаков бүгүнкү чечим Текебаевдин күнөөсү далилдебей калгандыктан эмес, саясий кырдаалга байланыштуу гана чыкты деп эсептейт. Исаков соттор жогорку жактын буйругу менен ыңгайлуу саясатчыларга оң чечим чыгарып берип жатат деген оюн айтты.
Маевский деген ким эле? Маевский деген бул аферист инвестор болчу да. Аферист инвестор кимдин чакыруусу менен келди? Ошо Текебаевдин чакыруусу менен келди. Учурдан кырдаалдан пайдаланып калат да. Мындай башаламандык болуп атканда баалуу нерсени бекерге алып алайын деп. Анан ошону чакыргандар да кеп болуп атпайбы? Айтып атышпайбы? Акчаны банктан которулуп алыптыр, мынанчы көтөрүп келбептир деп. Азыр таймайтит деп ар нерсе мындай сөздөр чыгып атпайбы жанагы? Акчаны мындай эле телефон менен эле которуп коет, тигиге берип кой, буга берип кой деп, акыматка ташматка берип кой деп. Ошондой схема менен эле Москвадан бул жакка 1 миллионду алып өтүш оңой эле.
Бүгүнкү сотко президенттик аппараттын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаев, коомдук ишмерлер Жолборс Жоробеков, Эмилбек Каптагаев, Жогорку Кеңештин депутаттары Алымбет Шыкмаматов, Наталья Никитенко, Эмил Токтошов, Сайдулла Нышаров жана мурдагы вице-спикер Айсия Сасыкбаева келишти. Алар Жогорку соттун чечиминен кийин ооруканада жаткан Текебаевдин өзүнө барып жолугушкан. Анда Текебаев өзүнүн актыгын далилдей ала турганын билдирген. Текебаев менен Чотонов орусалык жарандан пара алды деген негизде 2017-жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Экөө тең бул айыптоону ошол кездеги бийликтин саясий куугунтугу деп аташкан болчу. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Жогорудагы баяндуулар эми эксперттин пикири түрмөгүнө орун берели. Саясат талдоочу Эмилбек Жороевди кепке тартып, Өмүрбек Текебаевдин ишине байланыштуу соттук чечими тууралуу ойлорун уктук. Анда ошону чогуу тыңдайлы. Эмил мырза, Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев өзүнө коюлган айып боюнча бардык соттук инстанциялардан утулганын билебиз. Былтыр анын ишин кайра кароо боюнча адвокаттардын өтүнүчүн жогорку сот кабыл алган эмес. Бул өтүнүчтү азыр канааттандырууну эмне менен байланыштырасыз?
Биринчи эле кезекте ошол болуп өткөн соттордун бардык тепкилеринде туура эмес жолдо ошо саясатташкан чечим болгон болчу. Муну көзкөрүнө баары кызыккан кишинин баарысы түшүнүп эле калган болчу. Эми азыр албетте бул иш боюнча жыйынтыгын билбейбиз, кандай болуп бүтөт акыр түбү. Бирок канткенде да менимче коомдук басым да күч өтө күчтүү болуп жатат, талап өтө күчтүү болуп жатат, маселелер өтө так коюлуп жатат. Адвокаттардын айтканы боюнча эч кандай бир ага коюлган кылмыштардын кымындайда далили жок болгону айкын болуп турат. Андыктан аны дагы да камап койчу болсо, дагы да канааттандырбай койсо, менимче бул коомдук талкууда, коом арасында өтө чоң чың алуу, канааттанбаган бир эме калтырмак да, маанай болмок.
А соттун чечими саясий маанайдан же бийликтин таасиринен көз каранды болгон жокпу?
Ошол 2 жылдан бери бийликте отурган президенттин командасы үчүн соттук чечимдер алчу болсок, бул эбак эле чечилип коюучу маселе. Бул чечилбегендиктен менимче бул жерде көбүрөөк ошол бийлик күтө алган бийлик мүмкүн кооптонгон, кандайдыр бир коомдук нааразылык эске алган болуш керек дейм. Анан да албетте менимче мындан ары өзгөчө могу Атамбаевдин маселеси боюнча азыр көрүп аткандай кууруштар болуп атканда Текебаев сыяктуу башка ошо саясий салмактуу кишилердин кайра жашоого аралашышы албетте өтө маанилүү болмок Кыргызстан үчүн, саясат үчүн. Бирок азыркы кезде жана биз айткандай бул маселе качан толук бойдон чечилет жана толук кандуу бир ал киши качан боштондукка чыгат, коомдук жашоого аралаша алат деген суроо менимче ачык болуп турат.
Сөзүңүз каралжы, мамлекеттик жаза аткаруу кызматы буга чейин Текебаев 2020 жылы жазга барып чыгарын айтканы бар. Азыр анын иши кайра каралса деле ошого чейин созулбайбы?
Анысын айтыш чындыгында кыйын. Азыр биринчи кезекте ошол сотту кайра кароого гана жиберди. Ал албетте эгер чын бойдон териштирүүчү болсо, ал өтө узакка созулуп кетиши деле толук ыктымал.
Жогоруда өз сөзүңүздө сиз Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра кароо боюнча соттун чечимин коомдук басым жана чыңалуунун алдын алуу менен байланыштырдыңыз. Анда маселен мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда соттолгон Садыр Жапаров же башка саясатчылардын иши эмнеге оң жагына обой жатат?
Эми алардын деле маселелери менимче ошо иштин маңызы боюнча коюлчу болсо, жана кайра кароо талаптарын болчубосо убагы менен ал деле менимче каралат болуш керек. Азыр бүгүнкү Текебаевдин иши боюнча каралуу, кайра кароо жана Садыр Жапаровдун кечээки иш менимче бул эки түрдүү, эки башка апелляция болчу. Текебаевдин иши боюнча майда болуп өткөн отурум ошол Жапаровдун кечээки болгон иши салыштырсак болот. Андыктан ошол Жапаровдун ишинин маанизи боюнча, өзүнүн мааниси боюнча кайра кароо мүмкүн бойдон калып атат. Убактын алыш кыйын, бирок ошол адвокаттардын ишине тиешелүү албетте ал далилдик база кандай келтирилет, ошого жараша эмне кайра каралат болуш керек.
Саясат талдоочу Эмилбек Жороевдин ойлорун уктуңуз. Ага суроолорду мен Эрнис Норматов узаттым. Азыр ушул саатка карата соңку жаңылыктарды бир эстеп алыңыз. НАТОнун Ооганстандагы миссиясы эки америкалык аскер каза болгонун билдирди. Атамекен партиясынын абакта жаза мөөнөтүн күтүп жаткан лидери Өмүрбек Текебаев жогорку соттун ишти кайра тергөөгө жөнөткөн чечими боюнча оюн билдирди. Британиянын өкмөт башчысы Борис Джонсон Лондон менен Брюссель дале болсо Европа биримдигинен чыгуунун шарттары боюнча келишимге жетишүүгө мүмкүнчүлүгү бар деп эсептейт. Германия өкмөтү Франция жана АКШ президенттеринин Орусияны 2020 жылы өтө турган чоң жетиликтин саммитине чакыруу сунушун четке какты. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты, Жогорку кеңештин депутаты Алиярбек Абжалиевдин уулу Темирлан Токтобеков катышкан жол кырсыгы боюнча иш тергелип келет. Эми эл аралык темага келели. Мурдагы казак президенти Нур Отандын төрагасы Нурсултан Назарбаев партия жыйынында социалдык жардам талап кылган көп балалуу энелерди сындады. Ал бийликке нааразылык күчөп турган чакта коомдо туруктуулук менен тынчтык маанилүү экенин бир канча жолу кайталады. Назарбаев Казакстанды 30 жыл башкарып, быйыл мартта президенттик кызматын мөөнөтүнөн мурда токтоткон. Бирок ал Нур Отандын башчысы, Коопсуздук кеңешинин төрагасы жана эл башы катары өлкөдөгү маанилүү чечимдерди кабыл алууга аралашып келе жатат. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев бийликтеги Нур Отан партиясынын саясий кеңешинин 21 августтагы жыйынында мамлекеттен социалдык колдоону жакшыртууну талап кылып, жаткан жарандарды сынга алды.
Все лозунги поднимают. Мне дай, у меня много детей, у меня мало зарплаты, дай. Так а ты о чем думал? Это же твои...
Менин балам көп, айлыгым аз. Мага бер деген 30 жыл мурдагы урандарды көтөрчүшөт. Сен эмнени ойлодуң? Бул сенин маселең да. Сен буга чейин мамлекет менен кеңештиң беле? Жумушуң жок болсо чакан насыя ал. Эки уй сатып алып өзүңдү бак. Сүтүн сатып акча тап. Агородуңду айдап, өзүң жеп, калганын базарга алып барсат. Билим алып иште. Силерге дагы эмне керек? Биз жасап жаткан мындай нерселер дүйнөдө бир да жерде жок.
Ну, что ещё надо? Такого нигде в мире нету, то что мы делаем.
Быйыл февралда Нур-Султан шаарынын четинде жакыр үй бүлө жашаган батир өрттөнүп, 5 бир тууган кыз мерт болгон. Ошондон бери үй жайдан кыйналган көп балалуу жана жалгыз бой энелер бийликтен социалдык колдоону күчөтүүнү, турак жай маселесин чечип, жөлөк пулду көтөрүүнү талап кылып, маал-маалы менен нааразылык акцияларына чыгып жатышат. Нааразылыкка чыгып жүргөн энелердин бири Фариза Абизова Назарбаевдин сөздөрү катуу тийгенин айтат.
Баягы Назарбаев айткан 2020-да жагдайыбыз өтө жакшы болот деген. Кайда жагдай, кайда? Казыр жагдай барлыгы өтө төмөн болуп кеткен. Эч кимде үй жок казыр. Көбүсү казыр канча миң халык көшөдө квартирада жүр. кыйын кадр жагдай өтө кыйын. Онун үстүнө тагы да айтып откандарым мынау.
Нур Отан партиясынын төрагасы Нурсултан Назарбаев 21 августтагы сөзүндө Батыш менен Казакстандын демократиясын салыштырып жатып, Казакстан сыяктуу жаш өлкөгө америкалык калбакты кийгизүү жарашпайт деди. Ал мамлекетке туруктуулук керектигин бир канча жолу кайталап, бирөөлөр келип, бирөөлөр кетип жатканда эмне боло турганын айланабыздагы мамлекеттерден көрүп жатабыз деп кошумчалады.
Когда политику ставят на первое место и начинают проводить политическую реализацию без учёта
саясат биринчи орунга коюлуп, салттарды өлкөнүн чыныгы өнүгүүсүн эске албастан саясий революция жасай башташса, коомдо бөлүнүп жарылуу болбой койбойт. Бул аймакты, ал түгөл эгемендикти жоготууга чыйналып барышы мүмкүн. Эгер мен азыр биздин алыскы жана жакынкы кошуналарды санап баштасам, дагы бирөө таарынышы мүмкүн. Ошондуктан айтпай эле коеюн. Силер баарыңар билимдүүсүңөр. Биз өткөргөн угуш кыйыш учурунда аларда эмне болуп жатканын билесиңер. Биздин коом жана өлкө андайды көтөрө албайт. Биз колубуздагы баар нерсени жоготуп алабыз.
Нам нельзя, наше общество, страна не выдержит этого. Мы потеряем то, что сегодня имеем.
Нур Отан партиясы 1999 жылы түзүлгөн. Ошол кезден бери партияны Нурсултан Назарбаев башкарат. Сынчылар Нур Отанды бийликти колунан чыгаргысы келбей отурган партия деп эсептешет. Казакстанды 30 жыл башкарган 79 жаштагы Нурсултан Назарбаев быйыл мартта президенттик кызматын мөөнөтүнө мурда токтотуп, аны Мурда Отан берки саясий өнөктөшү Сенат төрагасы Касым Жомарт Токаевка өткөрүп берген. Ал эми 9 июнда өткөн кезексиз шайлоодо Касым Жомарт Токаев 70% ашык добуш алып, өлкөнүн президенти болуп сайланган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Бул арада Беларусьта Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин жакындары аралашкан ишкана тууралуу күмөн саноолор айтылууда. Беларусь улуттук биотехнологиялык корпорациясы деп аталган бул компанияны Бакиевдин тушунда премьер-министр болгон Данияр Үсөнов жетектейт. Жакында Беларусьтагы Коштурада буюму бул корпорациянын документинен шек жараткан жагдайларды таап чыкты. Ал тууралуу долбоордун жетекчиси Владимир Ковалькин кабарчыбыз Кубат Касымбековго айтып берди.
Владимир, сиз жетектеген Коштурада долбоору Новины Бай басмасы үчүн Беларусь улуттук биотехнологиялык корпорациясынын меморандумун изилдеп чыккан экен. Анын жыйынтыгы менен бул ишкананын иштөө схемасы бюджеттик каражатты жеке бизнеске которуп кетүүгө окшошуп жатканын билдирдиңиздер. Мындай тыянакка кантип келдиңиздер?
Что-то утверждать я не могу, потому что я не следователь, не прокурор.
Так, далилдей албайм, себеби мен прокурор же тергөөчү эмесмин. Бул уюм тууралуу толук маалымат колумда жок. Бирок анын меморандумунда шектүү сандар бар. Маселен, ишкананын аласасы бересесинен бир аз гана, бирок киреше дээрлик жок эсе. Бул компания кредит катары келген акчаны кайсы бир жака жумшап, жөнөтүп жаткандай. Каяка кетип атканын биз так билбейбиз. Киреше, аласа жана бересенин мындай айкалышын талдагандан кийин акча компания аркылуу өтүп, андан ары кайсы бир жака кетип атат деп айтсак болот. Оптимисттик көз караштан алып караганда акча бул заводду кура турган кытайлык башкы жалданма компанияга берилиши мүмкүн. Пессимисттик ойдо айтсак, каражаттар биз билбеген жактарга жөнөтүлүшү ыктымал.
Эти деньги могут отправляться куда-то, куда мы не знаем.
Башка бизнестерден айырмаланып, Беларусь улуттук биотехнологиялык корпорациясы жакында ачылган эмеспи? Ал бодо мал, балык, канаттуулар үчүн заманбап технология менен даярдалган жем, ошондой эле ун, крахмал, глютен заттарын өндүрөр айтылган. Балким бул компания эми гана ишке кирген үчүн азырынча киреше табал эт болушу мүмкүнбү?
Теоретически возможно все что угодно, что опять же очень подозрительно.
Теориялык жактан баары болушу мүмкүн, бирок шектенүү жараткан дагы бир жагдай бар. Президенттин жарлыгы жана токтомдорго ылайык бул ишкананын заводунун курулушу 2030 жылга барып өтүшү мүмкүн. Тагыраак айтканда бул кредит үчүн кыйла эле узак убакыт, бирок бул кредиттер биз билбеген нерселерге сарпталып жатат. Мынча узак убакыттын ичинде же эшек сүйлөп кетет, же падыша көз жумат. Насриддин Кожо жөнүндөгү ушундай жомок бар эмеспи? Башкача айтканда, завод курулуп өтүшү керек болгон убакыт келгенде акча да жок болушу мүмкүн, заводду ишке киргизүүгө жооптуу адамдар да көздөн кайын болушу ыктымал. Эң кызыгы, карыз үчүн Беларусь салык төлөөчүлөрү жооптуу болуп калышат. Себеби Кытайга кредитти Беларусьтун финансы министрлиги бюджеттин эсебинен төгүп турат. Биздин өлкө анча бай эмес. Бизде мунай сыяктуу жаратылыш ресурстарыбыз жок. Андыктан биздин казна негизинен салык төлөөчүлөрдүн эсебинен гана толукталып турат. Мындан улам эгер бул ишкана банкрот болсо же анын иши жүрбөй калса, кредит маселесинде салык төлөөчүлөргө гана үмүт артууга болот. Ошондой эле кредиттин 100% да бюджеттен төлөнөт. Ал акчаны бул күмөндүү ишканадан өндүрүп алса болобу? Бул чоң суроо.
Вот это вот предприятие сомнительного, большой вопрос.
Ну, бул ишканада Беларусь өкмөтүнүн 25% үлүшү бар. Биз түшүнгөндөн Кытай кредитин мамлекет төлөйт экен. Эгер бул долбоордун ушундай күмөндүү жактары болсо, анда эмне үчүн Беларусь өкмөтү бул бизнеске катышып аралашпайт? Анын кандай кызыкчылыгы бар?
Я думаю, что если бы здесь преследовался интерес белорусского государства, белорусского правительства...
Эгер бул жерде Беларусь мамлекетинин, өкмөтүнүн жана Беларусь элинин кызыкчылыгы эске алынган болсо, анда мындай долбоордун ишке кириши мүмкүн эмес эле. Себеби долбоордун азыркыдай түзүмү менен бул ишкана мамлекет жана эл үчүн пайдалуу эмес. Тактап айтканда, кредитти алган да, төлөгөн да тарап, бул финансы министрлиги. Бул кредит мамлекеттин жарым-жартылай үлүшү бар жеке менчик компанияга берилет. Бардык тобокелчилекти Беларусь салык төлөөчү өз мойнуна алат. Бул корпорациядан түшө турган киреши болсо, жеке бизнестин колунда калып жатат. Андыктан мында аталган бизнес менен алектенген кайсы бир адамдардын же биздин президентке же ага ушундай долбоорду ишке киргизүүнү сунуштаган кеңешчилерине жакын кишилердин кызыкчылыктары көбүрөөк сыяктуу туюлат. Бирок бул долбоор мамлекеттин желдин кызыкчылыгына эч коошпойт. Себеби дагы кайталап кетейин, мындай долбоорлор жок дегенде тобокелчиликти бөлүштүрүү жагынан алганда да Беларусь мамлекетине же элге пайда алып келбейт. Мындай жоопкерчиликти чынчыл иштеген атка минер же жеке өзү чечим кабыл алган атка минер өз мойнуна ала алмак эмес. Себеби бул үчүн жооп берүүгө туура келет.
Либо чиновник, который самостоятельно принимает решение, он бы на свою совесть и на свою ответственность не взял, потому что придется отвечать.
Вот насчет... Ошол жеке адамдар тууралуу сурайын. Бул корпорацияны Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Данияр Үсөнов же кийин атын өзгөртүп алган Даниэль Урицкий жетектей турганы кабарланып келет. Жакында эле бул корпорациянын үлүшүнүн 22% көбүнө ээ болгон шотландиялык эки компанияга мурдагы президент Бакиевдин инисинин уулу Асылбек Салиев ээлик кылары белгилүү болду. Сиздин байкооңуз боюнча бул долбоордо Бакиев үй бүлөсүнүн кандай ролу бар жана бул үй бүлө менен бир бизнеске аралашуу менен Беларусь өкмөтү эмнени көздөп жатат?
Насколько я понимаю, между Лукашенко и Бакиевым есть большая личная дружба.
Мен билгенден Беларусь президенти Лукашенко менен Бакиевтин ортосунда жеке достук мамиле бар. Жакында эле Лукашенко Бакиевти туулган күнү менен куттуктады. Бул жерде жеке мамилелер, экөөнүн ортосундагы достук мамиле роль ойноп жатат деп ойлойм. Бакиевтин айланасында анын үй бүлөсү кошо жүргөнүн эске алганда, аларга мындай бизнести жүргүзүүгө уруксат берилген болушу мүмкүн. Лукашенко менен достук, керек болсо мындай шек жараткан долбоорлорду ишке киргизүүгө да мүмкүнчүлүк берери көрүнүп турат.
Ну вот дружба с Лукашенко позволяет реализовать такие проекты, очевидно.
Беларусь журналисттери жазгандай, мындай долбоорду ишке киргизүү үчүн 730 миллион доллардан ашык каражат талап кылынмак, анын 628 миллиондойун ошентип Кытайдын экспорт-импорт банкы кредит катары берип жатат. Натыйжада калган акча кайдан келет деген суроо жаралууда. Бакиевтер өздөрү да бул долбоорго акча салышы мүмкүнбү?
Возможно, инвестирует. Мы, к сожалению, этого пока не знаем.
Балким инвестиция кылышы мүмкүн. Тилекке каршы биз муну билбейбиз. Ал үчүн көбүрөөк маалымат табуу керек. Беларусьтун өзүндө маалымат алуу дээрлик мүмкүн эмес. Себеби бул долбоор салыштырмалуу күмөндүү. Ал биздин мамлекеттин башчысы менен Кыргызстандын мурдагы президентинин ортосундагы достугуна негизделип жаткандыгынан Беларусьта ал тууралуу маалымат алуу кыйын. Ошол эле учурда бул эл аралык компания. Анын ишмердиги боюнча кандайдыр бир финансылык издер ошол эле Евробиримдикке кирген өлкөлөрдөн табылышы мүмкүн.
Оставаться в, допустим, странах Евросоюза как.
Ну, конечно, албетте Бакиевтер да, Урицкий да бул долбоор тууралуу маалымат бериши элек. Жакында Беларусьтагы Новина Бай басылмасы бул корпорациядагы орточо айлык 25 000 долларды түзөрүн жазып чыккан. Бирок бул макаладан кийин аталган корпорация алгачкы маалыматын өзгөртүп, орточо айлык акыны 20 эсе азайтып койду. Сиздер бул корпорацияда Данил Урицкийди же Данияр Үсеновду кошкондо 30 адам иштерин жана алардын жаш өзгөчөлүктөрү шек жаратарын белгилеген экенсиздер. Ишкананын штаты же эмгек жамааты тууралуу кандай күмөндүү жагдайлар бар?
Да, да, очень интересна структура штата этой компании.
Бул компаниянын эмгек жамаатынын курамы абдан кызыктуу. Адатта ири, олуттуу делген компаниялардын, өзгөчө инновациялык ишканалардын эмгек жамаатынын өзөгү болушунча кесипкөй адамдардан турат. Адамдын кесипкөйлүгү шарттуу түрдө айтканда 30-35 жаштан 50-55 жашка чейин күчүндө болот. Эреже боюнча алар мыкты билим алып, жакшы тажрыйба топтогондор. Ошол эле учурда инновацияларды жасоого жарамдуу акылы тунук адамдар болушат. Кайсы бир компаниянын менеджерлик курамы дал ушул курактарга туура келиши керек. Ал эми биз сөз кылып жаткан корпорацияда баары тескерисинче. Ал жерде жогорку билим бар кызматкерлер же пенсияга таяп калган 55 жаштан өткөн адамдар же 30га чыга элек жаш кадрлар. Курамы жагынан караганда бул компания ишинен майнап чыгарууну көздөгөн. Кесипкөй адамдарды тарткан ишканадай көрүнбөйт. Тескерисинче, ата-энелер балдар менен биргелешип бизнес жүргүзүп жаткандай туюлат. Эң кызыгы 30 жаштан 50 жашка чейинки куракка туура келген. Аз сандагы кызматкерлердин жарымынын жогорку билими жок. Аларды айдоочулар, кароочулар деп мүнөздөсөлөт. Мындай жагдай кызыгуу жана шек жаратат.
Что тоже очень интересно и подозрительно.
Беларусьтағы қош турада ұйымының жетекшісі Владимир Ковалкинді маек нұқтыңыз, аны кесіптешім Қуат Қасымбеков кепке тартты. Азаттық радиосының жарым сааттық эфире жиынтықталып қалды. Бұл чарылыштарда модератор қатары мен Эрнис Нұрматов қызмат қылып жатам. Бишкекте саат 7:30, Азаттық радиосын ұғып жатасыз. Арваңыз, бүгүн 22 август күнгө бейшембе, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Нарында жол аты калган ички автожолдор автоунаалардын керектен чыгарууда. Караколдо жолду асфальттоо иштери бүтпөй турат. Ош Бишкек жолунун маданият Жалал Абад бөлүгүндөгү курулушу токтоп калган жолдон айдоочулар ак карат айтып өтүшүүдө. Алдыда апталык пакеттер түрмөгүбүздөн аймактардагы кабарчыларыбыз Кыргызстандагы жол көйгөйүнө кайрылышат. Биз менен бирге болуңуз. Бишкек студиясында сиз менен Эрнис Нурматов учурашууда алгач сизге кыска кабарларыбызды жеткирип алалы. Аны кесиптешим Канымгүл Элкеева сунуш кылат.
Саламатсыздарбы. НАТОнун Ооганстандагы миссиясы 2 америкалык аскер каза болгонун билдирди. 21 августтагы билдирүүдө аскерлер согушта өлтүрүлгөнү жазылган. Алардын аты жөнү жана кандай шартта өлтүрүлгөнү айтылган эмес. Бул Вашингтон менен Талибан кыймылы Оогонстандагы 18 жылдан бери уланып келе жаткан согушту токтотуу тууралуу макулдашып жаткан маалга туш келди. АКШ Оогонстандагы аскерий миссиясын 2014 жылы расмий аяктаган, бирок бул өлкөдө 14 000 америкалык аскер бар. Алар көбүнө талип Ислам мамлекети радикал тобунун согушкерлери менен салгылашкан өкмөттүк күчтөрдү окутуп келет. 2001 жылдан бери Ооганстанда 2400 ашуун америкалык аскер каза болгон. Британиянын өкмөт башчысы Борис Джонсон Лондон менен Брюссель дале болсо Европа биримдигинен чыгуунун шарттары боюнча келишимге жетишүүгө мүмкүнчүлүк бар деп эсептейт. Бул тууралуу Британ премьер-министри Берлинде Германия канцлери Ангела Меркель менен биргелешкен маалыма чейинде билдирди. Меркель Британия жана Европа биримдиги 30 күндүн ичинде маселени чечүүнүн жолдорун табалат деген божомолун айтты. Франциянын президенти Эммануэл Макрон Британиянын биримдиктен чыгуу шарттарын кайра кароо мүмкүн эмес экенин өзүнүн билдирүүсүндө белгилеген. Бул Джонсондун премьер-министр кызматына киришкенден кийинки биринчи жолу Берлинге келиши 22 августта Парижде Франциянын президенти Эммануэл Макрон менен жолугушуусу пландалган. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Темирлан Токобеков катышкан жол кырсыгы боюнча иш тергелип өтө элек. Бул тууралуу Азаттык Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Сталбек Усубаконов билдирди. Ал кырсыкта жабыркагандардын бирөөсүнүн жакындары доосу жок экендигин билдирген тосма арыз жазып берген ырастады. Ошондой эле экспертизанын жыйынтыктары азырынча чыга элек деп айтты. Токобеков жогорку кеңештин депутаты Алиярбек Абжалиевдин уулу. Ал катышкан жол кырсыгы 7-июлда таңга жуук бактуу долоонун оту айылында болгон. Lexus жана БМВ машинелери кагылышып, Lexus автоунаадагы 4 киши тең ажал тапкан. Кийин БМВ машинесинде Абжалиевдин уулу бар экени белгилүү болгон. Абжалиев президент Сооронбай Жээнбековдун кудасы экени маалым. Бүгүн Ош шаардык сотунда Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмүнө байланыштуу сот иши уланат. Бул тууралуу Азаттыкка кылмышка шектүү Мелис Калыковдун адвокаты Асылбек Кунгуров билдирди. Буга чейин жактоочу прокурордун сөгүн алгачкылардан болуп тапкан адамды, ошондой эле окуяны каттап далил буюмдарга номер койгон экспертерди күбө катары чакырууну соттон өтүнгөн. Ушул күбөлөр чакырылса шаршемби күнгө белгиленген соттук териштирүүдө көрсөтмө берет деп күтүлүүдө. 43 жаштагы Баткен облусунун прокурор Анарбай Мамажакыпов Мама Жакыпов 2018 жылы ноябрда киши колду болуп өлгөн, анын сөгү Баткенде тоо арасында табылган. Өкмөт аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары үчүн жеке балабакчалардын кызмат акысынын 50% төлөйт. Өкмөт балабакча жетишсиздигин мамлекеттик социалдык буйрутма программасын ишке киргизүү менен чечет. Ага ылайык мамлекет жеке балабакчалардын кызмат акысынын жарымын жабууну пландаштырып жатат. Буга көп балалуу, социалдык айырылуу үй бүлөлөргө, ошондой эле бала багуучусун жоготкон үй бүлөлөр жана айлык акысы 10-12 миңден төмөн болгон жарандарга берилмекчи.
Рахмат. Соңку кабарларды Канымгүл Элкеева тааныштырып өттү. Эми кезек апта темасында. Кыргызстандын аймагын 34 миң чакырым жолдор бириктирип турса, алардын 15 миң чакырымдан ашыгы ички жолдор. Бирок ички жолдордун абалы ал жолдордо жүргөн жүргүнчүлөр менен айдоочуларды толук канааттандыра элек. Ички жолдордун акыбалын аймактардагы кабарчыларыбыз айрым мисалдар аркылуу көргөзүүгө аракет кылышты. Маселен, Нарындын оор койгон таштарга ширелген, оюлган же деги эле жол аты калган ички автожолдор жүргүнчүлөрдү эле кыйнабастан тыйын таап үй бүлө багам деп жүргүнчү ташуучулардын да автоунааларын керектен чыгарып чыгашага учуратып жатат. Кабарчыбыз Мирлан Кадыров абалды Нарын шаары менен Чет Нура айыл аймагын бириктирген 40 чакырым жолдун мисалында айтып берет.
Автожолдо кетип баратып, автоунаасынын дөңгөлөгү жарылган, тетиги жулунуп кеткен учурлар Чет Нура айылына каттаган айдоочулар үчүн көндүн көрүнүш. Автоунаасын жол жээгине токтото коюп, ошол жерден оңдоо. Оңдоо иштери созулганда жүргүнчүлөрдүн зарыгып күтүшү күнүгө кайталанып турат. Бүгүн Каныбек Аксайбеков автоунаасынын дөңгөлөгүн бекиткен буроосу чыгып кетти.
Көнүп баратабыз уже. Көнүп калдык да. Шапылдатып жазайбыз. Мындай барганда эң кайра үзүлөт, чыгып кетет.
Инструмент даяр,
баягы. Даяр. Чекесинен толуктап калды уже. Ош жерден эле жазайсың, анан айла жок, бушарбай чыккандан же сүйрөт бара албайсың.
Нарын шаарынан Чет Нура айылына чейинки жолдун узундугу болгону 20 чакырым. Бирок жолдун начардыгынан айдоочулар аны 1 саатка жакын убакытта араң басып өтүшөт. Айрыкча эл ташыган такси айдоочулардыкы кыйын дейт. Чет Нура айылынын тургуну Нарынбек Мамыров.
Мына бир айда сөзсүз 7-8 миңден ушул машинага салганга туура келип атат да. Мына акыбалын көрүп атасыздар.
Дөңгөлөгүнө.
Дөңгөлөгүнө саласың, кадоойуна сөзсүз да.
Дөңгөлөк түтпөйт.
Дөңгөлөк түтпөйт. Кадоо 2 айдан кийин мисалы моунуку бири 15 миңден кетет. Айла жок да, карачы. Ушул мына. Моо жолду да бир тартып койгулачы мына кетеси моул жолду.
Мындай жолдун азабы айылдагы кемпир кезек, аялдарды да азапка салат. Эгер капыстан ооруп, райондук ооруканага бара турган болсок, жеткиче онту олтуруп барабыз, дейт Чет Нура айылынын дагы бир тургуну Жээнбүбү Кенжебаева.
Оору күчөйт буга бетер, жолдун тилсезин асан өзү онтуп атканы менен титиреп отуруп баратса буга бетер, ооруган жер кошо оорубайбы, бул кошумча оору болуп атпайбы, ошо титирөөдөн. Ошон үчүн ушул айылдык депутаттар болобу, жогорку чоңдор болобу, ошолордон биз ушу жолдун көйгөйүн оңдоп беришин абдан чоң суранабыз.
Бул автоунаа жол Нарын шаарынан башталып, Чет Нура айыл аймагынын Төш Булак айылына чейин барат. Узундугу 38 чакырым. Ортодо 8 айыл бар. Анын 7 чакырымга жакыны асфальттанган. Жергиликтүү депутаттар калган 30га жетпеген чакырым жолду толугу менен оңдоого 55 миң сом сарптылат деп божомолду эсептешкен. Анын аркасынан азыр кайрылбаган жери, какпаган эшиктери калбаптыр. Бирок биринен дагы оңгулукту жооп ала албай жатабыз, дейт Чет Нура айылдык кеңешинин депутаты Жумабек Ажыбеков.
Жолдун алакыбалы жашоочулар менен депутаттар жетекчилеринин арасында да нааразычылыктар күчөп атат. Өткөн аптада жергиликтүү тургундар райондун борборуна барып митинг уюштурабыз дегенде дагы бул депутаттарыбыздын жергиликтүү жетекчилер болуп жогорку жактарга жеткирели деген жоопторду айтып убакыт мөөнөтүн бөлүп алганбыз.
Бул жолду Нарын райондук номер 8 жол тейлөө мекемеси тейлейт. Айына бир жолу түрүп турат. Бирок союз тараганы жолго бир тоголок шагыл төгүлбөгөндүктөн улам жукаргандын үстүндө. Аталган мекеменин жетекчиси Акылбек Мусабаев Чет Нура айыл аймагынын жолу жакынкы жылдары оңдолбойт, дейт.
Жок, колдон келсе ошонун баарын асфальтташ керек да. Анан айтып атпаймынбы, ошо жылына бизге ошентип 4-5 километр баягы асфальт төшөө жумуштары, анан 4-5 километрде ошо шагыл төшөө жумуштары кирет. Мына быйылкы жылга бизге планга ошо 4-7 километр асфальт кирген. Бүгүнкү күндө ошол эле Госдорога Чет Нура жолунун 32 километринде ири суу айылынын ичи жазалып бүткөн.
Нарын районунда айыл аралык 405 чакырым автоунаа жолу бар. Анын 70% түзгөн шагыл жолдордон дээрлик бардыгы эл арасында лакап сөзгө айланган шыйпыр жол атылып келатат. Милан Кадаров, Азаттык, Нарын облусу.
Каракол шаарынын астанасындагы автожолду асфальттоо иштери бүтпөй турат. Бул жол жыл башында Ысык-Көлдү өнүктүрүү фондунун эсебинен жасала баштаган. Маселенин чоожайына Кундуз Сырдыбаева токтолот.
Абдыкадыр Жунушов 23 жылдан бери такси айдап, Караколдон жакынкы айылдарга жүргүнчүлөрдү ташып иштейт. Анын айтымында айдоочулардын эң негизги көйгөйү Караколдун ички жолдору.
Мисалы Токтогул жолу качантан бери вообще невозможно болуп калбады. Токтогул менен пробка болуп атат. Араан эле жылып атабыз. Өңгүл дөңгүл, разбитый асфальт. Атети эми тиги майда жолдорду айтпай эле коелу, ал деле болбогон жолдор болуп калбады.
Быйыл жаз алды менен шаардык мэрия Ысык Көлдү өнүктүрүү фондунун эсебинен Караколдун күн чыгыш тарабындагы кире беришинде 2 чакырымга жакын жолду асфальттоо иштерин баштаган. План боюнча куруучу компания ишти 1 октябрга чейин бүтүрүшү керек. Ага чейин унаа ээлери таштык жол аркылуу айланып өтүүгө аргасыз. Жол азабын тарткан айдоочулар Азаттык менен ой бөлүштү.
Анан бул аякты 1 сентябрга карата эксплуатацияга беребиз деп турмун. Эч дайыны жок. Эми быйыл калат го. А мына суук түшөт, асфальт төшөгө болбойт.
Вот центральный жолдорубуз токтогул, Пржевальский. Такыр эле жарабай калбады. Мына жазында жасап коюшкан, кайра эле бүт эле яма болуп калды.
Ой, ошол кенедей ушу 2.5-2 канча километр болот экен объезд. Ошону где то жарым сааттан ашык жүрөсүң да. Мына кечээ эле бир грейдер жүрүп коюп жүрүмүш болуп калыптыр, кичине жакшыраак болуп калыптыр да. А так невозможно болуп калган да. Чаң да айтпай эле койгула эми ал чаң деген жүрө албайсың да.
Мындан тышкары облус борборунун Токтогул көчөсүндө да жол маселеси бар. Шаардыктардын пикиринде бул жолду төрт тилкелүү кылып жаңы асфальт басуу зарылчылыгы бар. Антпесе айдоочулар жол азабынан улам унаа тетиктерин бат-баттан алмаштырып бир топ чыгымга киребтер болуп жатканын Шаймен Асылов айтты.
Алыс эле гравийный жол канча жылдан бери тиги турат грейдер кое берип койбойт. Машинанын баары талкаланды. Жерден тиги тапкан чайлык акчабызды алып барып туруп станцияга берип коебуз.
Анткени менен шаар бийлиги жол маселеси мүмкүнчүлүккө жараша чечилип жатканын айтат. Мисалга үстүбүздөгү жылдын эсебинен Жусуп Абдрахманов көчөсү Тельман көчөсүнөн баштап Коюнкозов көчөсүнө чейин төрт тилкелүү жасала баштаганын Караколдун мэри Адыл Канниметов айтты.
Абдрахманов бул Коюнкозовдон баштап Жеңиш паркына чейин да узундугу 700 метр. Мунун акчасы Минтранстыкы да республиканский бюджеттен келген. Жолдун төрт тилкелүү дренаждын арыктары бар, ирригациянын арыктары бар, тротуары бар, освещениеси бар, суммасы 35 миллион. Анан ушул Караколдун шаарынын ичинде полностью дагы 4 километрден ашык жолдор салып атат. Өзүңөр билгендей Кыдыр аке көчөсү, Шапак Батыр көчөсү, Стаханов көчөсү.
Жалпысынан Караколдун ички жолдору 400 чакырымды түзөт. Анын 20% асфальт төшөлгөн, калган 80% жолдор жылда сүртүлүп, кум шагыл төгүлүп колдонулуп келет. Кундуз Сырдыбаева, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Эки жыл мурун курулушу башталат делген Ноокат Кызыл Кыя жолунун курулушу дагы деле баштала элек. Ал эми 4 жыл мурун курулуп баштаган Кызыл Кыя Көктала жолу да бүтпөй чаң асманга сапырылып жатат. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Ош Баткем жолунун бир бөлүгү болгон Ноокат Кызыл Кыя жолунун курулушу али баштала элек. Бул жолдун курулушу башталат деп адистер жолдун ар жак бир жагын чинеп кеткенден бери 2 жыл өттү. Бирок курулушу баштала элеп жолдун мурунку чимилери эскирди деген жүйө менен быйыл ошол эле жолду кайрадан чинеп жүрүшөт. Ошол облустук администрациясынын региондорду өнүктүрүү бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Талантбек Кармыша уулу жолдун курулушу качан башталары так эместигин билдирди.
28-75 километрге чейин Кызыл Кыянын территориясына чейин. Япон өлкөсүнүн жайка уюму, жайка уюму ошого кирип анан ал изилдөө иштерин жүргүзгөн будан 2 жыл мурунча. Ал кайра истек срок болуп кайрадан азыр дагы изилдөө иштерин жүргүзүп атышат, эми башташты. Изилдөө иштерин кайрадан башташты да. Бүгүнкү күндө баягы өкмөттөр аралык дагы талкуулай турган жерлер бар экен, ошо бир Кудай кааласа да бир 2 жылда башталып калат деген прогноздор бар да.
Мындан 4 жыл мурун Ош шаарынан Ноокат районуна чейинки участок оңдолгон. Бирок Ош кызылка жолу али толук бүтпөй жатып, ошол 4 жыл мурун курулган жол кайрадан оңдоого муктаж болуп турат. Ушул эле кызылка Ноокат жолунун Апшырса участкасындагы көпүрөнүн жарактан чыкканына 5 жыл болгон. 5 жыл мурун эски көпүрө кооптуу деп табылып жабылган. Ал көпүрөнүн жанына убактылуу жаңы көпүрө курулган. Бирок азыр ал көпүрө да жарактан чыгып, эски көпүрөнүн жанына дагы бир убактылуу көпүрө курулуп жатат. Бир эмес, экинчи убактылуу көпүрө курулуп жатканына караганда Ноокат кызылка жолунун курулушу жакын арада башталары арсар өңдөнөт. Мындан 4 жыл мурун башталган кызылка Көктала жолу дагы деле бүтпөй турат. Эски жолдун бетиндеги асфальт сыйрылып алынгандыктан жол 4 жылдан бери чаңдап жатат. Жолду чаңдатып коюп таштап койгон куруучуларга жергиликтүү эл нааразы болуп атканын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү ырасташат.
Ноокаттын жолу начар. Кызылкая менен Көкталага чейин бүтпөй атат. Дагы деле бүтпөй атат.
Булардын планы боюнча 19 жылдын декабрга чейин бүтүш керек. Азыр же 1,5 жылда жыл калгандак болот. Эми ошол 33 километр 400 метр каналга чейин бүтүш керек. 11 километр толугу менен бүтө элек. Азыр грунтовкечтен бир баштаптыр, лонтоктор коюп атат, бирок бүтө элек көпүрөдө проблема бар. Эми аракет кылышып атат окшойт, эми бирок негизинен элдин нааразы көп.
Ноокат кызылка жолу 70 чакырым түзөт. Ошол 70 чакырым жол совет бийлиги куруп кеткенден бери улам жамалып, күн сайын ар бир өткөн миңдеген машиналарды тейлеп келет. Ыдыр Исаков, Азаттык, Ош.
Пакеттер топтомун бир саамдан кийин улантабыз. Азыр күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра сиреп салып алалы. НАТОнун Ауганстандагы миссиясы 2 америкалык аскер каза болгонун билдирди. Британиянын өкмөт башчысы Борис Джонсон Лондон менен Брюссель дале болсо Европа биримдигинен чыгуунун шарттары боюнча келишимге жетишүүгө мүмкүнчүлүгү бар деп эсептейт. Германия өкмөтү Франция жана АКШ президенттеринин Орусияны 2020 жылы өтө турган чоң жетиликтин саммитине чакыруу сунушун четке какты. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Темирлан Токобеков катышкан жол кырсыгы боюнча иш тергелип бүтө элек. Бул жаңылыктарды Азаттык чекит ор сайтынан окуп туруңуз. Эми кабарчыларыбыз даярдаган пакеттер топтомуна кайтып келели. Баткен облусу боюнча эл аралык же райондор аралык жолдордон сырткары 12 чакырым ички жолдор асфальт төшөлгөн. Мындан тышкары чек арадагы айылдар үчүн да 10 чакырымдай жолдор оңдолгон. Ички жолдордо даздан иш чыгып жатканы менен чек арадан алыс эл унчукпаган аймактарда ички жолдордун абалы оор бойдон калып жатыптыр. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Шайдаров баяндайт.
Быйылкы жылга республикалык казынадан Баткен облусундагы жолдорду оңдоо үчүн 200 миллион сомдой каражат бөлүнгөн. Мындан тышкары эл аралык жолдор үчүн да гранттык каражаттар аркылуу иштер жүрүп жатат. Жыл башында атайын бюджетте каралбаганы менен чек арадагы чырлардан улам Аксай айылынын ички жолдоруна асфальт төшөлүп, 7 чакырым Көк таш Аксай жолун оңдоо үчүн каражат бөлүндү. Учурда облус аймагында ички жолдорду оңдоо үчүн каражаттар келип, эң зарылдылган аймактарда иш жүрүп жатат дейт. Облус жетекчисинин маалымат кызмат башчысы Чолпон Бердикулова.
Жолдун курулуштары кызуу жүрүп жаткан учуру Көк таш Аксай тамдык жолунун калктуу конуштардан өткөн участоктарында асфальт жаткыруу иштери башталды. Ошол эле учурда быйылкы жылы Баткен облусунда 3 көпүрө жана 2 жол тилкелеринин капиталдык курулушуна дагы 35 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн.
Мындан тышкары мүмкүнчүлүгү бар айыл аймактары жергиликтүү бюджеттен да ички жолдорун айылдар аралык каттамдардын абалын жакшыртуу үчүн аракетин көрүп жатат. Бирок бул жасалган иштер облус аймагындагы 1000 чакырымдай жолго салыштырганда байкалбай деле калып турат. Айыл аймактар дээрлик 90% дотацияда тургандыктан республикалык бюджеттен ар бир район үчүн 3 чакырымдан жолдондоого өзүнчө каражат бөлүнгөн деп кошумчалайт. Облустук бийликтин маалымат кызматынан Чолпон Бердикулова.
Баткен, Лейлик, Кадымжай райондору кирген ар бир район шаардан 3 километрден болгондо биздин областтан 12 километр ички жолдорго асфальт төшөө белгиленген. Жалпы болуп бул жолдорду асфальт тоого 73 миллион сом акча каражаты каралган.
Жолоңдоо иштери жасалып жатканы менен такыр каралбай калган ички жолдор көп. 2013 жылы чекарадагы жаңжалдан кийин Өзбекстандын Сок анклавы аркылуу каттам токтоп, Айгулташ Сок менен Таян айланма жолу аркылуу каттаган 10 чакты айыл тургундар үчүн ашуу аркылуу өткөн жолдун абалы оор бойдон калууда. Кышкысын муз тоңсо, жазында чаңы сапырылат. Согметтик Бектурсун Жакып уулу унааларды оңдотууга кеткен чыгым ашыкча эле болуп жатат. 12 чакырымдай жол үчүн 1 саат жүрүп жатабыз дейт.
Биздин жол вообще болбогур жолда, айла жоктон эле барып батенге барып келебиз. Продукта ошо кичине жумуш болсо да, караңгыда больницада, больницасыга да кечке барабыз. Жолдор кадак, перевалы өтө чоң. Эрте кар пар жаса элге өтө кыйын болот. Өзбекстан жабык да.
Ички жолдор үчүн жергиликтүү казналар мүмкүнчүлүгү жок болуп, негизги каражат өкмөттөн каралып жаткандан кийин аны бөлүштүрүү адилет болбой жатат дегендер бар. Анткени казнадан каражат бөлүү атайын пландын негизинде зарылчылыгына карап эмес, кайсыл жерде чыр чыкса, эл көтөрүлсө, ошону басуу үчүн көңүл буруу калыптанып калды дейт жергиликтүү экономикалык талдоочу Чагылган Юсупов.
Милгеттен көрүнүштө ошондой тополоң ызы чуу чезген чакта ошол жерде муктаждыктан ызы чуу келип чыгат деген ой пикирде эле ошондойдон ошол жерде тезирээк ушул жасаш керек деген. Эми негизинен айтканда бюджетти ошол бекитип атканда ошол өзү мындай приоритеттүү кылып туруп мындай республиканын деңгээлинде бирдей караса жакшы болмок эле да. Жогорку кеңештен бекитет дагы ошол жерде ошол баягы кызыкчылыктар көбүнчө ойноп кетет.
Баткен облусу боюнча райондор аралык, эл аралык жолдордун абалы акыркы жылдары дээрлик баары абалы жакшырып баштады. Бирок ички каттамдар оор бойдон. Анткени ички жолдорду тейлөө жергиликтүү казынага жүктөлгөн. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми башка Жалал Абад облусуна келели. Ош Бишкек трассасынын 67 чакырымга созулган Маданият Жалал Абад бөлүгүндө токтоп калган жолдун курулушу сентябрь айынан тартып жанданат. Транспорт министрлигинин өкүлү учурда каржылоо тарап менен кезектеги сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын айтат. Ушул жылдын апрель айынан бери 400 ашык жумушчу маянасын ала албай жатышат. Казылып чаң баскан абалда калган жолдо каттаган айдоочулар ака арат айтып жатышат. Абалды жеринен кабарчыбыз Руслан Калматов көрүп келген.
Жолду оңдойбуз деп таза жолду бузуп коюшпады, чаң болуп атат да. Ходовойлор кетип атат мындай алып. Чоңдор каят карап атат. Турабы? Башталган боюнча турат да, бир иштеди, ошончо турат мына.
Жалал Абадка келе жатабыз азыр эмеден, Шамал Сайдан. Шамал Сайдын жолдору тегиз да эми. Анан мына жолдор азыр чаң экен. Ысыкта мына айникти көтөрүп алсаң да дем ала албайсың. Ямалары көп, трамбовкасы деле жакшы эмес.
Жолдон ары бери каттаган айдоочулар менен катар жүргүнчүлөр да минтип нааразычылыктарын билдирип жатышат. Казылган жолдогу жумуштардын токтоп калганына 3 айдан ашты. Жол боюнда күрүлдөп иштеген техникалардан азыр бири да жок. Казылып чаң баскан жол дээрлик каралбай калып кеткендей абалда. Болгону эки водовоз менен кээде суу себелип жатат. Анын айдоочусу Орунбай Балтабаев 4 айдан бери маянасыз иштеп жатканын айтат.
Ишпет кылбай калабыз. Чаң кетет, жалып кылат, чаң отот, иш кылбай атасыңар дейт. Эми көрүп атасыңар, мына азыр тынбай эле себеп атабыз, уже бияк куругап атат. Айлыктан келсе эми айлык апрелдикин алгам, калган айлыкты ал илетпиз. Мына азыр 4-нчү ай кетти. Иш токтотуп койгон, только водовоз иштейт. Ана башталат, мына башталат, айлык дагы мына беребиз деп атат, эми билбейм качан берет.
67 чакырымга созулган Ош Бишкек трассасындагы жолдун курулушу былтыр башталган. Ага Евразия өнүктүрүү банкы 60 миллион доллар каражат бөлүп, тендерден азербайджандык компания 51.6 миллион долларга утуп алган. Азверт компаниясы жергиликтүү эки компанияны жалдап, курулуш иштери шыр жүрүп жаткан. Компания жетекчилиги анын себебин каржылоо болбой жаткандыгы менен түшүндүрөт. Азверт компаниясынын Кыргызстандагы филиалынын директору Низами Гарайсаев банк койгон талаптардын баарын аткарып жатабыз дейт. Жолдун курулушунда жалпысынан 400 ашык адам иштеп жаткан. Учурда компания аларга 600 миң долларга жакын маяна карыз. Транспорт жана жолдор министрлигинин аймактагы координатору Акжолбек Бегалиевдин айтымында Евразиялык банктан каржылоо башталса, курулуш иштери сентябрь айынан тартып жанданат дейт.
Тем более бул банк менен биз Минтранс биринчи жолу иштеп атабыз да. Бул банктын требованиялары, мындай требованияларын биз мисалы үчүн билбейт деле. Банктын ушундай требованиялары бар экенсе, кийинчерээк анан өздөрүнүн требованиясын выявить эткенден кийин анан биз ставка көрсөтүп атабыз. Эми главный талаптардын бири бул проект экспертизадан өтө элек эле жумушту баштапсыңар деген өттү уже почти бир айга жакындап калды. Анан подрядчиктин отчетторуна претензиясы болгон анча мынча, алардын дагы бардыгын суран кетип банкка уже жөнөтүлдү. Анан субподрядчиктин маселеси боюнча дагы баягы опыт работы, объем выполнения деген немелер бар, ошолорго жараша аларда болгон. Анан мына переселение боюнча ал жерде где-то 400 объект бар переселениялар. Ошолор объектлердин пландарын детальный кылып бересиңер, потому что чоюлуп кетет, ойлуп кетет, анан проект кымбаттап кетет деген дагы бас маселелерди көтөргөн. Аларды дагы биз даярдап бардыгын ушул немелер боюнча бердик. Премьер-министрден вопроска киришип атат. Биз азыр сентябрда жумушту баштаганга үмүттөнүп турабыз.
Эл аралык маанидеги Ош Бишкек жолунун 67 чакырымга созулган аймагын реконструкциялоо жумуштары белгиленген убакыттан 4 жылга кечигип 2018 жылдын күз айларында гана башталган. 2021 жылга курулуш иштери аяктары пландалып жаткан жол Евро биримдиктин талаптарына жооп берген экинчи категориядагы жол болорун адистер айтышат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
2019 жылга жолдорду оңдоп түзөп жана кармап туруу үчүн мамлекеттен дээрлик 2 миллиард сом каралган. Бул каражатка 126 чакырым жолду куруу пландалган болсо, учурда анын 87 чакырымы, башкача айтканда 70% бүткөрүлгөн. Өлкөдөгү ички жана шаар аралык жолдор боюнча Азаттыктын суроолоруна транспорт жана жолдор министрлигинин жол чарба департаментинин директорунун орун басары Жумаш Соодонбаев жооп берди. Суроолорду кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов узатты.
Аймактардан ички жолдордун абалы жана алар көп жылдан бери каралбай аткандыгы боюнча суроолор түшүп атат. Анан нааразылыктар, ошол эле Нарын районунун айылдары менен Нарын шаары менен байланышкан жолдор, ошол эле кара колдун ичиндеги жолдор, Ош шаарындагы Ош облусунун айрым айылдарына кеткен жолдор, Ноокаттын ичинде Баткенде деле ошентип айтылып атат айылдарына кеткен жолдор. Ушул ички жолдордун абалы боюнча аларга каражат бөлүү жана аларды оңдоп түзөө боюнча кандай иштер жүргүзүлөт же жүргүзүлүп атат?
Действительно, бар эки жолдорду оңдоп кармап турууда элдердин көпчүлүк нааразы болгон жерлери да бар, бирок жолчулар тарабынан белгилүү иштер жүргүзүлүп атат. Мисалы үчүн бизге 2019 жылга жолдорду оңдоп кармап турууга 1,963,000,000 сом акча каралган. Бул акчага биз деген 126 километр асфальт салышыбыз керек болчу. Азыркы убакта 87 километр салып 70% бүтүп калдык. 183,9 километр жана жолдун жесилген катмарын асфальтты бетонный покрытияны калыбына келтирүүгө 83,9 километр каралса 143,3 километр каралып азыр 78 километрге бүтүп калды. Андан сыртка дагы жанагы госвложения боюнча дагы акчалар бөлүнүп атат. Ага 42,3 километр салсак азыркы күнгө 32,1 километр салынып 75% аткарылды. Президенттин жарлыгы менен региондорду өнүктүрүү, санаристтештирүү программасы боюнча дагы сонун алкагында бизге акча каражаты бөлүнгөн. 139,8 километр асфальт салышыбыз керек болчу. Бүгүнкү күндө 73 километр 53% бүтүп азыр ушу баардык аталган объектилерде кызуу жумуштар жүрүп атат да. Анан көпчүлүк жанагы элдердин наразы болгондору ушул жанагы ички жолдор деп айыл ичиндеги жолдорду, шаардын ичиндеги жанагы кичи шаарлардын ичиндеги жолдор тууралуу айтылып атат. Действительно, ал жолдо ошол айыл ичинде баягы көп жолдор каралбай калып атат. Ал биздин министерствонун балансында эмес. Ошон үчүн аны биз караганга акыбыз жок. Бизге жана бекитилип берилген биздин баланста турган жолдорду биз колдон келишинче оңдоп атабыз. Жанагы планда каралгандан сырткары дагы мына көпчүлүктү южный региондордогу жакында Ысык Көл областында, Тоң районунда, Ысык Көл районунда жанагындай стихийный сел жүрүп жолдорду жээп кеткен эмелер болуп атат. Ага дагы жанагы бөлүнгөн акчаны ага жетишпесе дагы эптеп выкроить этип жанагындай кылып аракет кылып атабыз. Жанагы анан жана айтылып кетпедиби, жана кара кол шаарындагы кире бериш жерде деп жана айтып атасыз, аны ал ошо жанагы өнүктүрүү фонду дегени бар.
Транспорт жана жолдор министрлигинин жол чарба департаментинин директорунун орун басары Жумаш Содонбаевтин маегин уктуңуз. Ага суроолорду Сабыр Абдымомунов узатты. Ушул маек менен Кыргызстандагы жолдор темасына арналган пакеттер топтомубузду жыйынтыктайбыз. Аталган темага байланыштуу сизде да ой пикирлер болсо, Азаттык чекит орг сайтындагы ушул баяндардын алдына комментарий жазыңыз, сунуш келтириңиз.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сайтыбызда алдыда келтирилген пакеттер топтомунан сырткарыда макала баяндарыбыз жайгаштырылып турат. Биздин радионун сайтыбыздан онлайн да угаласыз. Эгер уктуруубузду өткөрүп жиберсеңиз, ал жерде биздин архив деген бөлүгүбүздөн бардык берүүлөрдү таап уксаңыз болот. Азаттык радиосунун дагы бир жарым сааттык эфири бүтүп баратат. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов модератор катары кызмат кылдым. Ал эми үн режиссер Максат Акматжан уулу болдук.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Сени жаңы переходи на О. Эми өлкөнүн эң ири 4G түйүнүндө 2 эсе көп интернет. Биз интернетти күн менен түнгө бөлбөйбүз. Биз интернетти 3G жана 4G деп бөлбөйбүз. Бизде чексиз чабуулар бар жана эч кандай жашыруун шарттар жок. Ого которуу. Жөн гана пайдалуу, жөн гана ыңгайлуу. Толук маалымат 655 0505 000 655 номерлеринде жана переходи чекит о чекит кейжи сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.